Lesbo manija.
Glede na to, da se nahajate na frekvencah univerzalnega medikamenta Radio Študent, tukaj je oddaja proti vnetju srednjega ušesa. Lesbomanija oddaja za kalibriranje posluha. Vsako četrto soboto ob 14. Pa poglejmo nekaj novic. Julija je bosanska muslimanska organizacija Svjetlost Menar in njen glasnik Harmin Suliću na javnem predavanju pozivala k nestrpnosti do homoseksualcev in celo k smrtni kazni. Proti temu početju je v javnem pismu pozvala organizacija za seksualne manjšine Q iz Sarajeva, podpisniki pa so številne mednarodne organizacije in posamezniki. Britanski poslanec Mark Oughton je bil prisiljen odstopiti od kandidature za predsednika stranke liberalnih demokratov, ker se je razkrila njegova afera s 23-letnim ljubimcem, ki naj bi bil prostitut. Razen tega, da je gej, je Oughton sicer poročen in oče dveh otrok. V Afriki so to poletje ustanovili prvo organizacijo za vprašanje transseksualnosti. Organizacija Gender Dynamics se bo zavzemala za sožitje različnih spolnih in seksualnih identitet in družbene spremembe v polju dojemanja moškosti in ženskosti. Na veliko presenečenje ruskih gejevskih aktivistov in lezbičnih aktivistk se je pop zvezda Madonna javno zahvalila moskovskemu županu Juriju Luškovu, ki je omogočil koncert, kljub nasprotovanju pravoslavne cerkve. Pri tem je Madonna v celoti ignorirala opozorila, da je Luškov maja letos prepovedal parado ponosa v Moskvi in s tem izval hudo nasilje nad geji in lezbikami. Sedemindvajsetega oktobra se je v teatru Trianon v Parizu pričel 18. festival feminističnega in lezbičnega filma. Letos je bilo predstavljenih 78 filmov z celega sveta s poudarkom na ženskah na Srednjem vzhodu, ženskah v Južni Afriki in transseksualnosti. Na prvi tir pa prihaja tudi naš lezbični in gejovski festival, ampak o tem nekoliko pozneje. Nogometaš Manchester Uniteda Paul Scholes je obtožen homofobičnega vedenja na igrišču. Na nešportno vedenje ga je opozorila UEFA in ga pozvala k takojšnjemu opravičilu. Scholes je vzklikal homofobična gesla in žalil soigralce portugalskega moštva Benfica.
Oh, first gear, oh, first gear, don't
Še zmeraj poslušate Univerzalni medikament, Radio Študent in oddajo proti vnetju srednjega ušesa, oddajo Lesbo Manija. Z menoj v studiju je prvi politični glas lezbične in gejevske skupnosti, Tatjana Grajf. Tatjana, pozdravljena.
Zdravo.
Glede na to, da se na političnem področju dogajajo hudi premiki, v glavnem sicer nazaj, kakšen pa tudi naprej, bi danes morda spregovorili o treh zadevah. Ena je predlog sekcije Škucelelo oziroma predlog, za katerim pravzaprav kot avtorica stojiš ti, o dopolnitvi zakona o registrirani partnerski skupnosti. Druga zadeva je razvpiti primer Ambrus in reakcija sekcije Škucelel. In tretja zadeva je projekt Ikval oziroma uvajanje protidiskriminacijskih politik za trg dela in zaposlovanja. Pa bi morda začeli kar s tvojim predlogom oziroma s predlogom sekcije Škucelel za dopolnitev oziroma izboljšavo zakona o istospolni partnerski skupnosti. Torej, kako je prišlo do te pobude, zakaj in kakšna je reakcija vlade?
Ja, julija letos je stopil v uporabo zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti in to priložnost smo v sekciji Škucelel izkoristili za to, da vložimo na vlado Republike Slovenije pobudo za spremembe in dopolnila tega zakona. Zakon, kakršen je bil sprejet pred več kot letom dni, zdaj že, je po našem mnenju diskriminatoren in ne pokriva tistih osnovnih področij, zaradi katerih se taki zakoni sprejemajo in uvajajo po svetu. In zaradi tega smo naslovili na vlado pač pobudo za spremembe in dopolnila. Ta pobuda se nanaša zlasti na področje socialne varnosti parov. To pomeni, da se uvede status svojca za registrirane partnerje in da se tudi omogoči dostop do pravic na področju socialne varnosti, se pravi pravic iz naslova zaposlenega partnerja, kar pomeni konkretno zavarovanje, možnost zavarovanja zdravstvenega, socialnega zavarovanja po zaposlenem partnerju in pa možnost prenosa pokojninskih pravic po partnerju. To je tisto najvažnejše, na kar smo opozorili vlado in opozorili smo tudi na neprimernost samega naziva zakona in predlagali smo nek neutralni naziv zakona, namesto izraza registracija bi se lahko uporabil izraz zakon o sklenitvi istospolne partnerske zveze ali pa zakon o urejanju istospolnih partnerskih razmerij, kakorkoli, ne. Temu izrazu registracija se da izogniti.
In reakcija vlade?
No, ta pobuda je bila vložena poleti, letos poleti in vlada je pobudo predala v presojo in v obravnavo matičnemu ministrstvu, to je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. In iz tega ministrstva smo jeseni dobili odgovor, da zavračajo pobudo, kajti pare istega, oseb istega spola ni mogoče enačiti z pari oseb različnega spola, se pravi moškega in ženske. In na tem argumentu so gradili pač zavrnitev in bilo je rečeno, da pač teh skupnosti, istospolnih skupnosti, ni mogoče izenačiti z poroko, z zakonsko zvezo. S tem, da naj povem, da nihče seveda ni zahteval izenačitve oziroma uvedbe porok, klasičnih porok, da smo zahtevali samo izenačitev na področju pravic in dolžnosti in da seveda nihče ni posegal v samo zakonsko zvezo moškega in ženske. Tako da ta argument je popolnoma brezpredmeten.
In kakšni bodo nadaljni koraki?
Ja, odvisno od situacije. Zdaj ne vem, če v tem sklicu v tem kontekstu obstoječe politične strukture ima smisel vedno znova vlagati pobude, ne, ker lahko pričakujemo pač negativni odgovor. Verjetno se bomo za kako bolj radikalno akcijo odločili v prihodnje.
Sekcija Škocjal pa je tudi pred nedavnim, takoj po izbruhu afere Ambrus, poslala protest proti rasizmu vsem medijem v Sloveniji. Jaz bom zdaj ta protest prebrala, potem pa bi morda pokomentirali, kakšna je bila usoda tega protesta in še ostale zadeve, ki se tega tičejo. V imenu lezbične sekcije Škocjal ostro nasprotujemo ukrepom slovenske vlade v zvezi s pregonom skupine dolenskih Romov. Obsojamo javni linč vaške straže, pobesnelo množico več sto krajanov in krajank, ki jurišajo na majhno skupino Romov. Protestiramo proti nepripravljenosti predstavnikov države, da v okviru ustavnih zagotovil nacionalnega in mednarodnega prava in temeljnih civilizacijskih norm zagotovijo red in zakonitost. Država je popustila pred neciviliziranimi zahtevami, grožnjami in fizično silo krajank in krajanov Ambrusa ter nemočno skupino Romov z njihovih domov izgnala v rezervatu Postojno. Tako so Romi postali begunci v lastni državi. Predstavniki države Slovenije eklatantno kršijo človekove pravice Romov. Ukrepi države so v nasprotju z več členi Ustave Republike Slovenije. Med drugim s 14. členom enakost pred zakonom, 32. členom svoboda gibanja, 34. členom osebno dostojanstvo in varnost, 36. členom nedotakljivost stanovanja, 63. členom prepoved spodbujanja k nestrpnosti. Ukrepi države Slovenije se ravno tako v nasprotju z več določili Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in sicer s 1. členom obveznost spoštovanja človekovih pravic, 5. členom pravica do svobode in varnosti, 14. členom prepoved diskriminacije. Gre za dejanja kazniva po 141. členu kršitev enakopravnosti in 330. členu zbujanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti kazenskega zakonika Republike Slovenije. Sklepamo, da je slovenska vlada pričela sistematičnim čiščenjem manjšinskih skupin v družbi, ki niso po volji. Pogrom proti Romom iz Deče vasi lahko razumemo zgolj kot nadaljevanje slovenske kristalne noči, ki se je začela z izbrisanimi. Nočemo živeti v državi, ki svojo podporo rasizmu pregreva sovraštvo in najbolj nizkotne nacionalistične strasti. To je torej protest sekcije Škocjal. Pa me zanima, Tatjana, kako so odreagirali mediji na ta protest?
Ja, tukaj je nastopila ena zelo čudna situacija. Namreč na sekciji Škocjal imamo dokaj obsežno in ažurirano medijsko adremo in ponavadi je odziv na naša medijska sporočila relativno dober, ne? Pokrivajo to tematiko in se tudi odzovejo na neke aktualne vsebine, ki jih lansiramo v medije, v javnost. V tem primeru pa se je zdaj prvič zgodilo, da lahko govorimo verjetno o cenzuri, kajti naše pismo ni prišlo do javnosti, javnosti je bilo namenjeno, ampak ni prišlo do javnosti, ker ni prišlo skozi sito medijskih politik, skozi sito uredniških pogledov na pač konkretno temo, to je vprašanje človekovih pravic Romov. In zaradi tega se je zgodilo, da v bistvu samo Mladina, če se ne motim, in pa določeni spletne oblike obveščanja so objavile pismo oziroma novico v zvezi s tem, medtem ko vsi ostali mediji v Sloveniji so popolnoma zignorirali pač ta protest proti rasizmu in kot rečeno se to še nekako
ni zgodilo.
Jaz se ne spomnim, da bi se to zgodilo.
No, skratka, videti je, da aktualni vladi dejansko uspeva obvladovanje medijev, tako kot pač si je namenila, očitno je stvar zelo učinkovita in pogrom proti Romom in v prihodnosti verjetno lahko pričakujemo še kakšnega podobnega, uspeva tako v podpori medijskega mavka v določenih primerih, kot seveda ostalih oblik uporabe represivnih in ostalih organov, pač, ki so usposobljeni za recimo hitro in učinkovito preseljevanje ljudi iz njihovih lokacij v tako imenovane rezervate oziroma zbirne centre. Pa še zadnja zadeva, Tatjana, ti si tudi avtorica priročnika Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju za delodajalce. To je pa sedaj morda nekaj, kar lahko rečemo, da je pa pozitivni premik v politiki, da ne bomo govorili samo o negativnih, pa morda, če na hitro razložiš, čemu ta priročnik in kakšna so pričakovanja, kaj naj bi prinesel v prihodnosti.
Ja, gotovo so tudi pozitivne zadeve, tudi pozitivne stvari se dogajajo, ne samo negativne, na srečo. Ampak seveda delamo na tem, ne? Kakorkoli že, v okviru društva Škuc in v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije ter Združenjem delodajalcev Slovenije poteka zdaj že drugo leto mednarodni projekt. Imamo tudi mednarodne partnerje namreč, na področju ozaveščanja delodajalcev in sindikatov za uvajanje protidiskriminacijskih politik v zaposlovanju. To je evropski program IQUAL, ki poteka istočasno v vseh državah članicah, tudi v Sloveniji poteka 20 programov in eden od teh je tudi naš program, ki se predvsem usmerja torej na, ne konkretno na žrtve diskriminacije v zaposlovanju, ampak na ostale akterje, socialne partnerje, se pravi na sindikate in delodajalce, ki imajo moč vplivati na razmere na trgu dela in v zaposlovanju. In v tem okviru smo pripravili dva priročnika. Eden je namenjen sindikatom, drugi delodajalcem, z nasveti, primeri, zakonodajo in ukrepi, primernimi za uvajanje in izvajanje protidiskriminacijskih politik v zaposlovanju. Model je zasnovan na primeru odpravljanja diskriminacije istospolno usmerjenih, ki so posebna ranljiva skupina v okviru zaposlovanja, je pa seveda prenosljiv na vse ostale prikrajšane skupine na trgu dela in uporaben tudi v različnih panogah zaposlovanja.
Hvala za enkrat. Upam, da se bodo ti primeri pozitivnih premikov politiki nadaljevali tudi v prihodnje in da bomo seveda imeli čim manj ambrusov v Sloveniji do konca leta in še naprej. Ja, res smo excited, pa ne zaradi dogodkov, ki smo jih mal prej opisovali, ampak zato, ker pa vendarle prihaja vsaj en dogodek, ki nam bo mal, ki nas bo mal z adrenalinom našopal, in sicer 22. festival gejevskega in lezbičnega filma, ki bo potekal v Ljubljani, Celju in Kopru, in to od 2.12. do 19.12.2006. In z mano v studiju je že prva ambasadorka, kulturna ambasadorka lezbične in gejevske scene, Suzana Tratnik. Suzana, pozdravljena.
Živjo.
Suzana je pravzaprav že vsa ta leta ena glavnih oseb, ki so zakrivile ta festival, in zato se mi zdi pač tudi najbolj primerna, da o njem kaj pove. Pa me zanima čist nakratko, če morda našteješ tiste zadeve, ki so najbolj udarne, mogoče hitro preletiš program in nas posebej usmeriš, ciljno usmeriš na določene tarče v tem festivalu.
Ja, jaz bi najprej omenila, da festival traja od 2. do 9., ne kot do 19., kot si ti rekla, čeprav bi bilo fajn, ne? To se pravi dober teden, potem bo nekaj projekcij še tudi v Celju, Kino Metropol in pa v Mladinskem in kulturnem centru v Kopru, v obeh krajih od 7. do 10. Uh-huh. Drugače imamo letos 34 filmov, od tega je kar 26 igranih oziroma 17 celovečercev iz 15 držav. Kar se tiče samih tarč, je seveda kot soorganizatorka festivala pravim, da so vsi filmi dobri zadetki.
Aha.
Ampak recimo nekako bi rekla, da je rdeča nit letošnjega festivala, ne da mi to načrtovali, ampak vsi filmi, ki so se nam zdeli dobri in zanimivi, se tako ali drugače dotikajo vprašanja nasilja. In sicer bi rekla nasilja, konkretnega nasilja nad telesi, fizičnih napadov, tako kot recimo nestrpnosti in nasilja oblasti. Potem recimo veliko filmov se dotika vprašanja azilantstva v povezavi s spolno usmerjenostjo ali pa samim spolom. Mogoče naj začnem kar samo otvoritvijo, ki bo 2. decembra, torej v Kinu Dvoru ob 8.10. Tam bomo prikazali francoski dokumentarec, celovečerni dokumentarec z naslovom Onkraj sovraštva. Ta je dobil tudi nagrado TEDi na letošnjem Berlinalu. Uh-huh. Dokumentarec govori o resničnem dogodku, ki se je zgodil, ko so v francoskem parku Reims trije skinheadi ubili homoseksualce. Zato, ker tiste noči niso našli Arabca, ki so ga hoteli pretepati.
Torej, vsak ima svoj ambrus, bi lahko dodali, ne?
Ja, ambrusov je našteto, ne? Dokumentarec se nekako loteva zlasti družine preživelega, sodnega postopka, kako so to pač hoteli preživeti in probati sami videti onkraj sovraštva, če že drugi ne morejo. No, naj še omenim, da bo v tem duhu festival otvoril slavnostni govornik Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic. Potem bi mogoče še omenila španski celovečerni film Elektrošok, ki govori o obdobju v času Frankove diktature. Ravno tako posnet nekako po resnični zgodbi o dveh ženskah, ki ste živeli skupaj in so jih ločili, ker so starši od ene zahtevali prisilno zdravljenje z elektrošoki. Poleg tega imamo tudi film, ki se konča z lobotomijo. To je tudi francoski film Ljubezen, o kateri je treba molčati, s katerim se spet vračamo k vprašanju obsodbe homoseksualnosti v času druge svetovne vojne. Kar se tiče azilantske problematike, bi omenila francosko, švicarsko, nemški film Potovanje v Kafiristan, ki je delno tudi po resnični zgodbi o švicarski pisateljici Annemarie Schwarzenbach, ki je svojo partnerko potovala v dolino Kafiristan v Afganistanu, ker sta pač nekako hotli najti, slišali sta, da tam obstaja neka skrivnost, v bistvu ste reševali nekako tudi svojo zvezo, in ko ste prišli tja, se je začela vojna druga svetovna. Ne? Omenila bi še zelo zanimiv švicarsko-nemški film Kick and Tiger, ki je sicer diplomski film mladega Švicarja. Dogaja se v Nemčiji, glavna junaka pa sta oziroma gre za posebno prijateljstvo med albanskim priseljencem in Srbom, ki že živi tam in je pač nekako emigrant oziroma je že pripadnik druge generacije, ki več ne sprejema sovraštva med Srbi in Albanci, ne, ampak njuno prijateljstvo je nekako obsojeno seveda na neštete probleme. Potem je tu še izraelski film Krožno potovanje, Round Trip, kjer je tudi zanimiva zgodba o Izraelki, ki se začasno odseli od svojega moža, poskuša zaživeti samostojno življenje in se naveže na, ko bi rekla, delavko na črno iz Gane, ki je temnopolta in je hkrati tudi njuno razmerje nekako zelo zapleteno zaradi mnogih razlogov. Zdaj, da mogoče omenim malo bolj komercialne filme, če lahko tako rečem. To je gotovo kanadski Crazy, ki govori o odraščanju v normalni, nefunkcionalni družini srednjega sloja, o fantu, ki nekako išče sebe skozi, ne vem, težavne odnose, recimo ima brata, ki je narkoman, to se pravi, to je ena zelo razgibana družina. Potem zanima se za razne glasbene zvrsti, od Bowieja do punka, išče se tako naprej, dokler na koncu nekako ne najde tudi svoje istospolne identitete. Povedala bi še film, ki je menda hit po vseh festivalih, to je ameriški film Loving Annabelle, Ljubiti Annabelle, ki je spet nekako prepovedani ljubezni med učiteljico in učenko, tokrat na katoliški šoli. Pa naj omenim še dva posebna indijska filma. En se imenuje Moj brat Nikel, drugi je Potovanje, oba sta zelo socialno kritično obarvana. Moj brat Nikel je sicer glasbena melodrama z obilo petja, kar spominja na Bollywood. Tema je pa pravzaprav zelo težka, se govori o uspešnem plavalcu, ki zboli za AIDS-om in v trenutku postane ne samo izvržen iz družbe, ampak ga celo zaprejo, kar je bilo v Indiji do nedavnega mogoče. Potovanje je pa zgodba o ljubezni med dvema ženskama na nekem pravzaprav indijskem podeželju, kjer prevladuje načelo dogovorjenih porok.
Zelo zanimivo. Tokrat, se pravi, 2.12. do 9.12. ponekod pa celo 10.12. se pravi v Celju in Kopru. Če prav razumem, kaj, festival se bo odvijal v Kinodvoru in pa kje pa se da vstopnice, recimo naprej rezervirati ali kaj takega?
Ja, vstopnice se da že naprej kupiti v Kinodvoru.
Se da. Ja, Suzana, za enkrat hvala, pa še nekaj boš potem dodala pri samem, sami sceni, torej gremo kar na info dogodke oziroma na sceno. Galfon 01 43 24 089 oziroma 01 43 24 089 je SOS in info nekomercialna linija za lezbike in geje, ki obratuje vsak dan med 19. in 22. uro. Dvakrat tedensko pa si lahko izposojate knjige v lezbični knjižnici in sicer ob četrtkih in petkih od 15. do 19. ure na Metelkovi 6 v prvem nadstropju. Zdaj pa še malo, kar se tiče klubov na Metelkovi, tam vsi vemo, da je kar kriza po uvedbi novega zakona o društvih in težavah, ki jih povzročajo inšpekcije klubom na Metelkovi. Suzana, še dobro, da si tukaj. Zanima me, kako kaj obratuje Monokl lezbični klub, zdaj le ne več prav redno, ampak še zmeraj udarno, kadar se odloči za to, ne? Kako je zdaj s tem?
Ja, klub obratuje nekako v času prireditev, kot so literarni večeri, pogovori in tako naprej. Tako da recimo torek, ki prihaja, zdaj ne vem na pamet, kjeri datum je, imamo literarni večer z makedonskim pisateljem Gocem Smiljevskim.
In pa nek žur plus 30 se tudi obeta, ne?
Soboto,
naslednja soba.
17.
17. Dobro, se pravi, najbolje je, da zasledujete kaj dogaja v klubu Monokl na spletni strani Monokla. Na spletno stran Monokla lahko pridete preko spletne strani revije Lezbo, se pravi lezbične revije, ki tudi občasno še zmeraj izhaja, lahko pa pridete tudi direktno, Suzana, kako? www.klubmonokel.com in to je to glasbo za današnjo lezbomanijo sta prispevali DJ Muza in DJ Kamasutra. Sicer pa upam, da se bo vnetje srednjega ušesa do prihodnjega meseca poleglo, če ne, se pa slišimo takrat, kajti to je oddaja za preventivo. Adio.
Lezbomanija.